Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, на наших хвилях розпочинається ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, я ведучий цієї програми буду і також співведучим сьогодні для нас, або катехитом. Якщо хочете, є отець Віталій Храбатин, якого я вітаю зараз. Вітаю вас, отче, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес, дуже щиро дякую. Вітання.
Дякуємо, отче, за те, що відкликнулися сьогодні нам подати чергову порцію науки від вас. Йдемо шляхом, справді, або як би це також висловитися правильно, йдемо циклом так програм, присвячених соціальній науці церкви або доктрині церкви. Отець так якісно, досить якісно пояснює нам. На жаль, я не мав перед цим можливості з вами, отче, провадити бодай одної катехези на цю тему, але сьогодні долучаюся, буду намагатися влитися в цей курс від вас. І як звучить сьогоднішня тема, отже?
Отже, сьогодні будемо продовжувати цикл наших роздумів, розважань на канві соціальної доктрини церкви щодо участі мирян в політичному житті.
Ну, це досить скрупульозно, як для мене, я думаю, тому що політичне життя, воно таке є досить брухливе і не завжди політика, у нас в Україні політика асоціюється завжди з чимось таким, неправильним, а ще більше, навіть, якщо так ставити на цю канву, як ви сказали, політику, то ми асоціюємо завжди її з корупцією, з чимось таким беззаконним. Але перед тим хотілося, отже, так як ми сьогодні маємо День пам'яті та примирення, кілька слів почути від вас, таких настанови, як священника, також в контексті сьогоднішньої нашої теми, яку ми піднімаємо. Оце пам'ять і це примирення. Наскільки важливе і чому так, наприклад, церкві співається на заупокійних літургіях чи панахідах вічна пам'ять? Що це мається на увазі?
Напевно, ці дні є такими днями скорботи. Це не є радше, як на мене, і зрештою соціальної доктрини церкви. Ми ще колись, напевно, будемо також мати роздуми про війну, так, як бачить церква, як оцінює Святе Письмо. Але варто в цьому контексті сказати, що не знаю, чи правильно казати у війні, використовувати слово «перемога». Тому що завжди, коли де є зло, там ніколи немає, там не мов би, зло витісняє Бога. І завжди є люди, які, завжди, як каже соціальна доктрина церкви, є люди, які страждають. Коли ми в церкві молимося, співаючи пісню «Вічна пам'ять», ми не мов би кажемо, що про тих людей ми не хочемо забути. Тобто їхнє життя є важливе не для того, щоб мститися, але для того, щоб не мов би зрозуміти, пережити їхні рації. Тобто навіщо, за що вони боролися, за які ідеали, якими цінностями пропагувалося. Для нас, християн, взагалі, це слово є ще більше дороге, тому що це не є просто пам'ятка, як згадка, як хронологія. Це є спомин. Тобто пригадати свідоцтво життя. Тобто християнин, який живе, свідчить собою, своїм життям, віру в Ісуса Христа, крокує за Ісусом. І означає, коли ми чинимо спомин цієї особи, спомин святого, чи навіть ці дні ми споминаємо всіх, хто загинув в часах Другої світової війни, несправедливості, яка панувала на той час. Ми немовби хочемо приглянутися до їхньої віри, приглянутися до їхніх ідеалів. І для себе сьогодні, бо спомин, власне, має це до себе, не тільки згадувати, що було колись, але спомин каже, згадавши, сказати, як він сьогодні для мене, як він сьогодні впливає на моє життя, і що сьогодні він хоче, чого він сьогодні мене навчає. І це дуже важливо. В цьому контексті хочу пригадати також слова Івана Павла II, святого Івана Павла II, коли, я не пам'ятаю, в якому році, вже це був 2003 чи 2004 рік, але папа багато разів повторював слова «mai più la guerra», тобто більше ніколи війни. Тому що війна за собою приносить знищення, власне, не мов би забирає в людей те, що є людське. Я думаю, що День пам'яті і примирення – це найперший день тиші. День, в якому ми повинні похилитися так само, як апостоли в цю Велику П'ятницю, коли настала тиша, коли Христос помер за кожного з нас. В цей день примирення і день пам'яті, день скорботи, Вартує, не мав би так в тиші подивитися і сказати, як ми живемо тією спадщиною, як ми в нашому житті, не мав би, чи продовжуємо шукати те, що робить людину більш шляхетною, більш кращою, чи живемо живемо в якомусь такому примарному світі, який не має зв'язку з дійсністю, в якій живемо. Власне, ця молитва «Вічна пам'ять», вона просто намагається нас, немовби, нам пригадати, що не слід забувати.
Отже, Віталію, от давайте таку кілька слів ще про мир. От кажуть, що ми живемо сьогодні в суспільстві, в якому оманливий мир. Радянський Союз нам нав'язував цю думку «миру мир», так, це вже звучало, це гасло, після перемоги. Тобто, а ви так, сказали, так, що перемога не має в собі миру, тобто це неправдивий мир. Який же ж він є, та модель правдивого миру?
Так, власне, модель правдивого миру означає також примиритися. Те, що Христос нас навчає в Євангелії, те, що є глибоко християнським, це не тільки знайти спокій, тобто показати, що ми є сильніші, або наша правда перемогла, або те, за що ми боролися, воно є правдиве. Але йдеться коли говоримо про мир, так як його нам приносить Христос, означає, щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не був відкинений. Що це за мир, коли люди починають на себе дивитися, як на ворогів? Я хотів би пригадати, з такого нашого дитинства, з мого дитинства, принаймні, коли ми гралися в війну десь там на селі, завжди було за якоюсь такою великою зневагою. Наприклад, коли ти був, німецькими військами, і тоді ти вже ще перш ніж починали грати в якусь там гру, вже всі між собою пересварювалися. Тому що нам в ментальності показували, власне, що ми є кращі, вони є наші вороги, це і люди другосортні, це і люди, які жили несправедливістю. Тому що, може, частково не вміли залікувати наші рани. І через це передавали стереотипи і, немовби, ще більше роз'ятрювали старі рани, розкривали їх. Мир, про який говорить Христос, це і мир через примирення. Примирення з самим собою, але також мир у відношенні до всіх, тобто до мого ближнього, того, хто є поруч. Ми вже давніше, бо наші катехези вже тривають понад рік, давніше, коли ми говорили також про війну, про, власне, в контексті енциклік слів Папи Пія XII в часі Другої світової війни, в часі, власне, про енцикліку «Міт Бренненген Зорге», яка відносилася, власне, безпосередньо, написана була для німецького народу, для християн, католиків, щоб не підтримувати будь-які ідеології, націоналізми, ідеології. Дуже, власне, в цьому контексті ми говорили, що нам сьогодні, тут, які живемо трохи далі від території, де в нас є війна, вже слід готувати ґрунт для примирення. Ми молимося про завершення війни, але вартує в цьому моменті також готувати підґрунтя для того, щоб ми далі потім продовжували, коли закінчиться, щоб ми почали дивитися один на одного як на братів, а не один на одного тільки з якимись, з ранами, які стаються кожного разу. Напевно, по-людськи це є дуже важко, тому що рана, будь-яка образа, кожен з досвіду знає, коли хтось нас ображає, наскільки в серці воно повертається, а пам'ять, особливо пам'ять, ми в серці навіть готові пробачити, бо чуємо, що Христос так навчає, але наш розум, наша пам'ять часом виринає і пригадує нам ці всі події, які ставалися, і далі ми, немовби, починаємо їх переживати, хоча вони були дуже давно. Але, може, варто, власне, тому що ми християни, коли ми є на літургії, коли причащаємося, зустрічаємося з Воскреслим Христом, відновлювати в собі бажання і казати: «Господи, даруй мені мир, але Твій мир». Мир, який веде до примирення, мир, який веде до побудови відношень, мир, який не ділить, мир, який шукає і намагається віднайти. Власне, таким є покликання християнина. Отче, в церкві.
Але погодьтеся, що дуже важко. От суспільство поєднало в цьому сьогоднішньому спомені цих два слова – пам'ять і примирення. Отже, якщо я пам'ятаю, наприклад, що мого діда чи прадіда забив там от німець, і, тобто, якщо йти про цю якість пам'яті, і мені тоді важко цей мир десь шукати і це примирення висловлювати до того народу, з якого від руки якого ну, моя родина втратила так члена сім'ї. От тут бачите якісь такі непоєднувальні речі, здавалося, з одної сторони. Розумієте, про що я кажу?
Так, звичайно. Тому я казав, що без Христа є неможливо. Неможливо шукати такого миру. Останньо, десь певно 2 роки тому, вийшов дуже хороший фільм, називається «Франсуа». На жаль, тобто він не розкриває події Другої світової війни, але розповідає про Першу світову війну, де також хлопці воювали між собою і згадували ту ніч Різдвяну, коли війна закінчилася. І, власне, завдяки співаючи колядки, Святоніч, власне, в той, ну, немовби відбулося між ними примирення і зустрілися, а потім на наступний день далі почали продовжувати ту війну. І, власне, події цього фільму дають дуже багато зрозуміти, тому що помер німецький хлопець, і цей француз, який воював, віднаходить його могилу, приходить в його родину, ну і також бачить ці переживання батьків, страх батьків, розуміє, що цього зла, тобто те, що сталося, він змінити не може. Але він розуміє, що він може стати для них приятелем. Може, немовби допомогти їм продовжувати жити, пам'ятаючи, власне, те, що сталося, щоб воно десь не пропало, не відійшло на іншу сторону.
Дякую вам, отче. Ну що ж, а тепер участь Маріан у політичному житті. От наскільки легко було б католику бути політиком? Давайте розпочнемо з цього запитання і підемо далі.
Так. Отже, весь цикл наших катехез соціальної доктрини церкви є пов'язаний з тематикою, власне, соціального життя. Тобто церква, яка діє назовні. Ми також повернуся, може, до самих перших наших катехез. Ми, пригадуючи, що після Другого Ватиканського собору церква нам дарувала 2 конституції, дуже важливі, як «Світло народів» – «Lumen Gentium» і «Gaudium et Spes» – «Радість і надія». Немовби через ці 2 конституції, а це і найвищий документ, який церква дає по своїй важливості, через ці 2 конституції церква намагається розважати 2 аспекти нашого життя. Таким ми є, тобто всередині, немовби наш рентген. Тобто, що, як ми є побудовані, що церква любить, кому служить, за ким крокує, якою є. І другий документ «Радість і надія» – це немовби фотографія. Назовні церква є так. Власне, якщо говорити про документ «Світло, радість і надія», можемо також казати, це є так, як нас, християн, бачить світ, так, як він на нас дивиться. Часом хтось приглядається до життя церкви тільки з точки зору обряду, точки зору мистецтва, яке є в церкві. Хтось говорить за етику, тобто, що церква є послідовна в своєму навчанні, має дуже хороше навчання, тобто послідовне, немає нічого, щоб було хаотичне. Одне підтримує інше. Коли, власне, як на нас дивляться ззовні, як нас оцінюють? І дуже важливо є, щоб ми також намагалися, так само, як ми готуємося до, хочемо зробити собі фотографію і готуємося до того, щоб, ну, щоб зачесатися, щоб показати себе, одягнутися в якийсь кращий одяг. Власне, участь мирянина в політиці – це є, немовби так, показати, чим я живу на щодень. Це не є щось інше від покликання, яким нас покликав Христос, бути в церкві, тобто творити спільноту. Це тепер участь християнина в політиці є показати, чим живе церква. Тобто, над чим ми трудимося. Навіть сьогодні, на початку, ви казали про що політика в Україні асоціюється з хабарями. Отже, моє запитання завжди є дуже просте. Чи є там християни? Чи ті, які говорять, називають себе християнами і ходять, не знаю, принаймні на Великдень в церкві, до церкви, а є в політиці, чи вони розуміють, що тим самим вони не тільки роблять зло зовнішнє, тобто забирають, беруть хабар, але також заперечують свою віру, чинять її невірогідною. Тобто сама по собі, тобто саме навчання Ісуса Христа, воно є важливе. Але приходить момент, коли інші приглядаються до нашого життя і кажуть нам самим, покажи нам Христа. Власне, участь мирянина в політиці, а політика тут не мається на увазі тільки шукати бути депутатом чи зайняти якесь місце. Політика – це є справи в соціальних справах, тобто в справі на території, якій я живу. Ми вже говорили попередньо, що кожен з нас також є відповідальний за середовище, в якому ми живемо. Нас, на жаль, після багатьох років тоталітарного комуністично-соціалістичного режиму, нас дуже часто навчили, що хтось за нас має щось робити. За нас поприбирають, за нас зроблять, хтось за нас має думати. Варто сказати, що участь християнина в політиці, тобто в соціальному житті, в житті спільноти, де ми знаходимося, не церковної, але спільноти, власне, цієї соціальної, тобто нашого району, в якому ми живемо, нашого села, нашого містечка, нашого міста, а це означає цікавитися, що кожен з нас починає відчувати себе відповідальним. Тобто важливим і відповідальним. І в цьому, власне, каже компендіум соціальної доктрини церкви, що важлива характеристика вірних мирян, які працюють у винограднику Господньому, є світська природнє наслідування Христа, яке здійснюється у світі. Тобто ми наслідуємо Христа не тільки в церкві. Ми вже говорили також з історії, що після Французької революції всіма силами намагається, починаючи від Франції, але пізніше ці всі ідеї посуваються по всій Європі, спровадити церкву, християнське життя тільки до приватного виміру. Можна навіть, стали ми всі свідками два тижні тому сумної події, трагедії, я б сказав навіть, яка в Ліверпулі, власне, ця смерть малого Алфі Еванса. Хлопця, якому суддя і суспільство присудило, що для його блага є краще померти, краще йому забрати життя, тому що на нього буде мусило працювати все суспільство, тому що дитина народилася хворою. І таких ситуацій в нашому житті дуже багато. Отже, звідси можемо сказати, що християни діють також за якимись принципами. Християнин в політичному житті діє також за певними принципами. Хочу повернутися також до слів ще компендіуму соціальної доктрини церкви, цитуючи такі прості три речення, які знаходяться в пунктах 541-544. Отже, компендіум каже такі слова. Ідентичність вірного мирянина породжується і живиться таїнствами хрещення, миропомазання і Євхаристії. Хрещення погоджує людину з Христом, Сином Божим, який був народжений перед усяким створінням і посланий до кожного як учитель і відкупитель. Миропомазання уподібнює її, тобто християнина, до Христа. І врешті Євхаристія робить нас, віруючих, учасниками єдиної і довершеної жертви Ісуса Христа. Тобто, немовби закликає Євхаристія, яку приймаємо, немовби закликає нас не тільки до власної побожності, чи жити добре з власним сумлінням, або, як ми часом кажемо, не робити нічого злого. Хоча це є саме таке твердження з уст християнина є цілковитим абсурдом. Тому що Христос нас не покликав до того, щоб ми не робили нічого злого. Вже відразу закладаємо, що той, хто є християнином, він зла не робить, тому що він є з Христом. Не може робити зла. Звичайно, помиляємося часом як люди, і тому кажемо, перепрошуємо, і тому сповідаємося, щоб за кожним разом немовби ставити собі нові вимагання, ставатися кращими. Але те, що є важливе для мене як християнина, це не є не робити зла, але робити постійно і завжди добро. Тому участь християнина в політиці – це, як на мене, такий вступ до цих принципів, які ми будемо також в цій катехезі ще і в інших говорити. Таким вступом є запитання, чи я роблю завжди і всюди добро, чи кожного дня я зробив щось доброго. Тут варто пригадати також в літургії, в літургії Латинської церкви, особливо після Другого Ватиканського собору, на що церква звернула увагу, це є так звані занедбання. Тобто я міг зробити щось доброго, але я занедбав. Я міг зробити, але я втратив можливість. Тому що, може, мені не хотілося, може, побоявся, може, мав страх. Тобто зараз це є... Тобто для нас неважливо, але важливим є факт, що маю робити добро завжди і всюди, але також сповідатися з того, що я часом занедбую, часом є неохочий, часом вдаю, що не бачу. Я думаю, що рідко хто з нас, християн, приходить до сповіді і також визнає гріхи, що зі свідомістю, що мій гріх – це не є тільки моя приватна справа. Мій гріх, він трохи наднищує тієї святості, якою є церква. Тобто показує, чинить віру трохи невірогідною. І тому, власне, запрошенням, як каже компендіум соціальної доктрини церкви, свідоцтво вірного мирянина постає із дару благодаті, який він повинен визнавати, викликати і розвивати. Тобто мати мотивацію, бути послідовним у своїй вірі, що в щоденному житті означає не зрадити свого християнського покликання. І отже, сьогодні хотів би принаймні сказати за таких три принципи, які вказує, про які нам вказують і нагадує документ Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Це є покликання мирян до участі в суспільно-політичному житті країни. Документ подає 10 принципів. Сьогодні в цій катехезі я хотів би звернути увагу тільки на таких три. Отже, перший каже, що християнський політик, громадський діяч захищає гідність людської особи, святість та непорушність людського життя від його зачаття до природньої смерті та традиційні християнські сімейні цінності. Я думаю, що цей перший принцип є навіть в контексті майбутньої, тобто невдовзі буде хода за нас, християн, до яких ми запрошені, про сімейні цінності і випадку подій з двотижневої давності, які були в Англії, власне, смерті Елві Еванса, власне, захищати життя. Стати на захист, найперше шанувати своє життя. Ми вже говорили також в іншій в катехизах щодо заповіді «Не вбивай». В сьогоднішньому контексті життя, якому живемо, варто говорити не тільки «Не вбивай», тобто «Не кривдь когось», «Не говори прикрого слова», «Не вбивай словом» або «Не забирай в когось життя», але ще варто сказати «Вибирай життя». Бо «не вбивай» означає «вибирай життя». Вибери те, що веде до життя, те, що Христос нам пропонує. Сьогодні бачимо, що в всьому світі ведеться велика, я б навіть сказав, дуже, дуже міцна війна щодо життя людини. Тепер знову немовби повертаємося до якихось часів страшних тоталітаризмів, коли оцінюється вартість людини не тим, що людина є, тому що вона просто є, існує, але тим, чи вона принесе користь державі і суспільству, чи не принесе користь державі і суспільству. Тобто цим самим принижується, інструменталізується гідність людини. В такий спосіб людина в такій системі, тобто в такому баченні, є просто рабом, який працює, а не є особою, яка розвивається. Святійший Отець покликав до існування дикастерію, яка носить назву інтегрального, тобто цілісного розвитку людини. І дуже важливо, що церква в 21 столітті, церква після ювілею, великого ювілею воплочення Христа 2000 року, надзвичайного ювілею милосердя, який ми святкували, який ми переживали рік тому, церква немовби переосмислила і ще раз розуміє, що боротьба, яка сьогодні є в світі, є боротьба за людину, таким є. Чи це є просто знаряддя до праці, до збагачення поодиноких людей, чи покликання людини є чимось більшим, чимось іншим. Тому також цей документ, повертаючись до участі християнського політика або громадського діяча, а кожен з нас є на своїй території громадським діячем, каже такі слова, що ми не маємо права ні просувати законопроекти, які би не відповідали життю, але також за них не голосувати, тобто сказати наше «ні». Тобто не мов би послухати, що каже наше сумління. І тут не йдеться розглядати поодинокі випадки, але побачити принцип. Людське життя є святе від початку до кінця. Друга умова, до якої кличе, тобто другий принцип, на який вказує вище згаданий нами документ, каже, що повага до прав людини та захист мають бути гарантовані кожному. Тобто християнин через свою участь в політиці не тільки захищає життя сімейні цінності, тому що сім'я є першою клітиною держави. Не держава творить сім'ю, але сім'я творить державу. Не сім'я служить державі, але держава служить сім'ї. Тому варто, коли йдемо, може голосувати, також трохи цікавитися не поодинокими політиками, їхніми прізвищами, але програмами політичних партій. Бо ми дуже часто живемо в незнанні, що пропагує дана партія. Дивимося якісь такі загальні речі, але не дивимося на всі деталі. Як бачить ця партія людину? Ким для неї є людина? Як бачить родину? Яка її політика прородинна? Коли говоримо за родину, там є і школа, і здоров'я. Тобто, що говорять? І сьогодні, власне, в цьому другому принципі, коли ми кажемо про повагу до прав людини та захист, власне, ми знову повертаємося до того, що є найважливіше, тобто фундаментом. Усі люди мають право на життя, на їжу, на одяг, на дах над головою, на відпочинок. У нас в Україні дуже часто кажемо, маємо право до землі. Кожен з нас має право до землі, тому що цей наш ресурс, маємо право до відпочинку, маємо право до медичного забезпечення, потім до освіти, право на працю. Тобто, коли говоримо за рівність, говоримо за ці права, але крім цього, ми ще кажемо за право вільного релігійного визнання. І тому церква поділяє ту думку, каже документ, що держава має виступати гарантом дотримання цих прав, приймаючи лише ті закони, які служитимуть усьому суспільству. Власне, хто слідкує за соціальною мережою, за Фейсбуком, ми всі збираємо підписи щодо, власне, петиції, щоб представити, що держава не може змінювати якісь своє бачення або показувати своє бачення родини, яке суперечить тому, яке є традиційне. Тобто батько, мати і діти. І тому сьогодні також ми є покликані ще більше і ще активніше немовби включатися в цю боротьбу. Навіть для того, щоб не зрадити пам'яті тих, які були перед нами. Суспільство, яке ми прийняли від наших батьків, прикладу, який ми прийняли від наших батьків. Третій принцип, про який говорить документ про покликання мирян у політичному житті, каже, що кожен має право на участь у політичному житті та можливість скористатися з його плодів. Тобто, участь у політичному житті держави є базовою вимогою суспільної справедливості. Тобто, це не є привілей, який нам можуть забрати. Це є наш обов'язок. брати участь у і також одна з частин суспільної справедливості. Кожен має право голосувати, кожен право має право на вільний вибір. Про це нам гарантує не тільки наша конституція, але також звичайні права людини. Документ, власне, в цьому пункті каже, усім громадянам має бути гарантовано право на участь і створення політичних партій і можливість бути обраними на виборах різних рівнів. Це означає, що ми, ну, не мов би, маємо цікавитися, те, що я говорив попередньо, знати політичну програму даної партії, цікавитися і не боятися, не мов би, виступати зі своїми пропозиціями, не боятися запитувати, як громадяни на цій території, зустрічатися з тими, кого ми обрали, і запитувати, щоб вони здавали нам, бо вони тільки показали на фактах, що вдалося зробити, або яку боротьбу вони ведуть в нашому імені. Це і дуже важливо. Ну і останній пункт, на якому сьогодні також завершимо цю нашу катехизу, це є управління громадським життям як результат спільної відповідальності. Власне, від якості суспільного життя залежить розвиток виховання і безпеки кожної людини. Адже від міжособових відносин залежать дотримання прав людини, безпека, свобода, збереження миру, а також інші блага, які суспільство зобов'язане досягти і культивувати, тобто розвивати. Саме тому запорукою успішного розвитку будь-якого суспільства є усвідомлення загальної відповідальності всіх перед усіма. Я думаю, що час, в якому живемо, має допомогти нам трохи прокинутися з такого ще сну, що хтось нам щось винний. Ми є самі покликані, власне, будувати мир, будувати примирення, будувати наше суспільство. Ніхто нам цього не прийде зробити. Бо якщо хтось приходить це робити, він це робить так, як бачить він, не знаючи ані наших звичаїв, ані нашої історії, ані нашої культури. Власне, в цьому є почутися відповідальними, одні перед одними. Особливо ми, дорослі, мусимо почутися відповідальні за світ, який ми отримали від наших дітей. Вони не мов би нам його позичили, тому що ми їм маємо передати. Отже, запитання є, який світ ми передамо? Якщо хтось каже, політика – це не є моє, тобто я не маю цікавитися ані виборами, варто подумати за своїх дітей, за своїх внуків. Який світ ми їм передамо? Який світ, які цінності ми їм залишимо? Що хочемо переказати? Тому всім нам бажаю, вдивляючись Христа, воскреслого Господа, який в ці дні товаришує нам в церкві, тому що переживаємо пасхальний період, щоб ми набралися такої самої відваги не тільки бути будівничими миру, як казав святий Іван 23, але також, щоб бути вірогідними свідками Його Євангелія, Його, ну, в лапках, боротьби за те, щоб спасти кожного, віднайти кожну людину. Дуже щиро дякую за увагу.
Дякую. Отже, знаєте, мільйон, напевно, запитань хочу зараз скерувати до вас. Але, знаєте, так, з підозри почну. От церква, напевно, що підозрює політику в якійсь певно нечистоті, тому що, виходячи з того, що заборонила священнослужителям, духовним особам брати участь безпосередньо в цій політичних якихось там речах, ну, принаймні, там, чи будучи депутатом Верховної Ради, чи міської ради, чи так далі. Тобто, ну, якась така недовіра до політики у її чистоті, напевно, що з цього факту можна відчитати, є. Один із пунктів, ви там сказали про те, що кожен має право брати участь у політичному житті. Якщо цього та чи інша людина не хоче робити, взагалі українська нація, я би сказав, є аполітична, або аполітично маємо суспільство, тому що більшість українців, вони, ну, байдуже ставляться до політики. Ну, такий маленький приклад наведу, можливо, доцільний, недоцільний. Більшість українців навіть не знає, як по батькові нашого президента. Ось. сталося, то там не йдеться мова про якісь там серйозні політичні операції. Тобто, як приходять наші, наприклад, ну, пенсіонери здебільшого, приходять на виборчі дільниці, там сидить їхня сусідка в комісії, чи як каже, там, наприклад, Валю, покажи мені, де тут галочку ставити. Тобто, тут йдеться про байдужість до політичного життя. Ось ця байдужість, вона, напевно, що негативом відбивається на нас самих, як на членах цього суспільства, яке є аполітичним.
Так, звичайно. Власне, пригадую, як мої батьки розповідали за часи, коли ходили вони голосувати, це були радянські часи, завжди був той депутат, тобто часом те, що ми сьогодні сміємося з наших друзів, які довкола, які мають постійно того самого президента, і що завжди виходила та особа, яка була зручна партії. Тобто була одна єдина партія, ніби були якісь там ще інші, але та одна єдина партія була домінуюча. І ми так навчилися, власне, не довіряти. Але якщо дивитися так, тобто через призму недовіри на все наше життя, то тоді не можемо назвати наше життя життям. Це і просто животіти. Це просто запевнити якісь такі свої, ну, необхідні речі, поїсти, ну, на голову, як кажуть, не паде дощ. Але чи це можемо назвати життя в повноті? Я думаю, так, це правда, наше суспільство є дуже, дуже пасивне. Також пасивно і не вся, але є дуже велика частина молоді. Тому що не довіряє молодь, власне, так навчилася, те, перед чим нас перестерігав святий Іван Павло ІІ, коли був в Україні, на Сихові, коли говорив до молоді, споживацтво. Переходячи від комунізму, від одного тоталітаризму, немов би трохи доторкаючись капіталізму, ми піддалися споживацтву. Для нас гроші стали дуже таким дуже важливим, і бракує, власне, ті, кому вдається дороблятися, їм бракує того, що в соціальній доктрині церкви ми називаємо солідарністю. Це, власне, вміти бути солідарними з усіма, вміти тягнути одні одного. Тобто вміти допомогти, ну, зрештою, це і принцип християнський, мати одне серце і одну душу, тобто щоб вміти ділитися. Це не означає дати комусь, тому що він не може. Допомогти комусь, не мов би, розвинути свій потенціал, свої можливості. Щодо першого запитання участі священників в політиці, не йдеться, що церква не довіряє. Просто покликання священника є служити своїй громаді. Якщо священник бере участь у політичному житті, часом закони, які приймаються, які не є християнськими, а часом навіть є протихристиянські, навіть якщо би він голосував проти, але він є там присутній, не мов би виглядало б так, що він згоджується на ці слова. Ну, це так дуже, це дуже поверхнево, але покликання священника є інше, ніж брати участь в політиці. Покликання священника є допомогти виховати мирян, які би не боялися брати участі. Тому що, власне, папа Франциск минулої неділі, коли зустрічався зі спільнотами неокатехуменальними в Римі, в Італії, тобто в Тор Вергата, власне, говорив такі слова: церква, яка не є клерикальною, тобто де тільки, ну, бо ми асоціюємо церкву як, ну, священники, батюшка сказав, так треба тільки робити. Не мов би боїмося брати на себе відповідальність, а бути в церкві, тобто бути християнином в церкві, означає жити з Христом. І тому що живу з Христом, живу по-божому. Священник, тобто пресвітер, має конкретну місію цій спільноті, допомогти спільноті віднаходити християнинові, допомогти віднаходити Христа, жити Христом в щоденних ситуаціях, там, де нас щоденність поклала. Я є християнином, незважаючи на, тобто не тільки в церкві, але я є християнином, коли їду в метро, я є християнином, коли йду купляти щось, коли їду в поїзді, коли йду відпочивати. Немає, власне, дуже часто в нас в Україні ми ще живемо якимось такими, ну, таким поділом. А то є добре, а то немає тої цілісності. А то варто побачити життя християнина як щось одне ціле, інтегральне з моїм життям.
Отже, маємо вже завершувати. Дякуємо вам за цю науку, яку ви нам подали сьогодні. Сподіваюся, що наші слухачі скористаються вашими порадами. Наш цикл буде тривати і надалі. Нагадаю, що ця катехеза була нам звучала з уст отця Віталія Храбатина. Говорили ми сьогодні про участь мирян у політичному житті. Почуємося ще. Христос воскрес!
Воістину воскрес!